Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove treće nedjelje u listopadu. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture, osobito mjesto pripada svećeniku družbe Isusove, ocu Anti Gavriću, poznatom misionaru u Indiji, u Bengaliji. Otac Ante Gavrić danas je sluga Božji, što znači kandidat za čast oltara, a njegov proces za beatifikaciju vodi se u Rimu. Otac Ante Gavrić rođen je u Metkoviću 1915. godine. Godine 1933. ulazi u družbu Isusovu u Zagrebu, te nakon završenog studija filozofije, godine 1938. odlazi za misionara u Indiju. On je nastavio studije i za svećenika je zaređen godine 1943. Djeluje u zapadnom Bengalu i više drugih mjesta i na kraju u gradiću Marija Poli, gdje je umire 20. listopada 1988. godine. U svome požrtvovnom i ustranom služenju, otac Gavrić imao je velike uspjehe u širenju svete vjere, ali i duhovno i materijalno izgradnje tih naselja. Osnivao je nove župe, gradio crkve i kapele, pučke srednje i više tehničke i obrtne škole, te bolnice, sirotišta i domove za beskućnike. Skupljao je pomoć po čitavom svijetu za svoje gradnje i pothvate te za prehranu stanovništva. Radosno su patra Gavrića pomagali i hrvatski katolici. Od 1969. godine otac Gavrić više puta posjećuje Hrvatsku, drži konferencije po čitavoj zemlji kojima promiče misijski duh i potiče na duhovnu i materijalnu pomoć katoličkim misijama. Bio je suradnik i savjetnik majke Terezije u Kalkuti. Među zaslužnim hrvatskim crkvenim dostojanstvenicima, koji su živjeli i radili u 18. stoljeću, nalazi se Ivan Luka Garanin, splitski nadbiskup. Znamo da je rođen u Trogiru godine 1733. te bogoslovne studije polazio je u Padovi, gdje je 1746. zaređen za svećenika. Luka Garanin vratio se tada u Hrvatsku, a trogirski biskup povjerio mu je službu crkvenog suca, te uz nekoje druge službe, uskoro i službu profesora filozofije i teologije. Godine 1756. papa Benedikt XIV. Imenovao ga je rapskim biskupom. Na toj službi isticao se i pomaganjem siromaha. U rapskoj katedrali posvetio je tri oltara, Svetog križa, tijela Kristova i navještenja Marijina. Nadbiskup Luka Garanin sudjelovao je u kulturnom životu grada Splita i okolice. Bavio se književnošću, pjevao latinske i hrvatske pjesme, te objavio niz djela na talijanskom i na hrvatskom jeziku. Bio je član Zadarske akademije, te ljubitelj i skupljač starina, rijetkih rukopisnih i tiskanih knjiga, koje su se čuvale u obiteljskoj kući u Trogiru. Ta je knjižnica već u 18. stoljeću uređena kao mali muzej i bila na glasu zbog u njoj pohranjenih kolekcija slika, arheoloških spomenika i drugih predmeta. Umro u Splitu 20. listopada godine 1783. Među zaslužnim arhitektima i urbanistima koji su svojim stručnim radom ukrasili grad Zagreb nalazi se Viktor Kovačić. On je rođen 1874. godine u Ločendolu kraj Huma na Sutli, u seljačkoj obitelji. Gotovo svi istraživači Kovačićeva djela slažu se kako je njegov najzahtjevniji realizirani projekt Crkva Svetog Blaža u Zagrebu. Inspiraciju za njenu gradnju tražio je na studijskom putovanju po Italiji 1909. godine. potaknut bizantskim kupolnim građevinama u Raveni i starohrvatskom arhitekturom, projektirao je monumentaliziranu križno-centralnu crkvu kao znak Medirana u sjeverno-hrvatskom urbanom krajoliku. Glavnina radova na crkvi Svetog Blaža i župnom dvoru bila je gotova do 1913. godine, ali mu je godinu ranije zbog prekoračenja troškova oduzeto vođenje nadzora nad gradnjom. Kovačićeva ostavština pohranjena je u odgovarajućim hrvatskim kulturnim ustanovama. Umre u Zagrebu 21. listopada 1924. godine. Na dan 21. listopada 1991. godine snage Jugoslavenske narodne armije, sastavljene od Srba i srpske milicije, počinile su pohod Bačina, kada su smaknule 56 hrvatskih civila. Na sudu u Zadru osuđeni su 21. listopada 1994. godine, pripadnici i suradnici velikosrpske petokonulaške terorističke skupine, koja je 11. travnja 1991. izvela teroristički napad u Zadru. Na dan 22. listopada 1878. godine osnovana je u gradu Zadru Domoljubna zadruga za pomoć ranjenicima i stradalnicima u bosansko-hercegovačkom ustanku u Bosni i Hercegovini, koji je trajao 3 godine. Ovaj se datum uzima kao dan osnivanja Crvenog križa u Hrvatskoj. Po završetku ustanka uveden je u Bosni i Hercegovini Austro-Ugarski protektorat, a Osmanlije su morale napustiti zemlju ili priznati nove vlasti. Uskoro je zaslugom pape Lava XIII. Uređena i crkvena katolička hijerarhija, te uspostavljena i vrh bosanska nadbiskupija sa sjedištem u Sarajevu. Za prvog nadbiskupa imenovan je dr. Josip Štadlar, do tada profesor na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Josip Štadlar danas je sluga Božji, a njegov proces za beatifikaciju nalazi se u Rimu. Znameniti datum iz hrvatske povijesti jest 23. listopad godine 1847. Tog je dana Hrvatski sabor, pod predsjedanjem banskog namjesnika, zagrebačkog biskupa Jurija Haulika, donio zakonsku odluku koja je glasila: neka se hrvatski jezik uzvisi na onu čast, vrijednost i valjanost koju je do sada kod nas uživao latinski jezik, da se time jače istakne tip naše narodnosti. Sve do tada u saboru i na visokim školama govorilo se samo latinskim jezikom. U obrazloženju ove odluke sabor navodi da je uvidio potrebu da se hrvatski jezik, koji je najglavnije obilježje narodnog značaja i sredstvo za unapređenje narodnosti, na onaj stepen podigne kojemu pripada s obzirom na njegovo dostojanstvo, jer su to već i svi obrazovaniji europski narodi učinili. U dnevniku sabora čitamo da su gospođe sa saborskih galerija, nakon pročitane zakonske odluke o uvođenju hrvatskog jezika u javni život, zasipale saborsku dvoranu poklicima i cvijećem. Na dan 23. listopada 1456. godine umre u gradu Iloku talijanski Fraljevac Ivan Kapistran, i to prema vlastitoj želji, koju je često puta još za života ponavljao. On je u moralnom pogledu bitno pridonio obrani Beograda od Turaka, koji tada nije bio srpski, već ugarski grad. O pobjedi izvijestio Ivan Kapistran papu Kalista III. Trima pismima iz Beograda, Zemuna i Slankamena. U spomen na tu pobjedu godine 1456. papa Kalist III. Odredio je da se svetkovina preobraženja gospodinova slavi svake godine 6. kolovoza i da se svakog dana zvoni u podne i moli molitva Anđeo gospodnji, što se čini i danas. Premda se odmah poduzeo proces za kanonizaciju Ivana Kapistrana, svetim je proglašen 200 godina poslije, istom godine 1690. Ćelija kapelica u kojoj je Ivan Kapistran bolovao i umro, očuvana je u prvotnom stanju. Njemu su posvećeni crkva i Fraljevački samostan u Iloku i više su puta obnavljani. Tijekom Domovinskog rata i progonstva, crkva je u nekoliko navrata raketirana i minirana. U središtu povijesti ovog tjedna jest i uzorni hrvatski Isusovac i mučenik Petar Perica. U listopadu 1944. partizani su ušli u Dubrovnik i bez suđenja na otočiću Daksi kraj Dubrovnika strijeljali 53 ugledna građana i svećenika, među kojima je bio i pater Perica. Istom 2010. godine, nakon ekshumacije tijela ubijenih, identificirani su i posmrtni ostaci Petra Perice. Oni su dostojno pokopani na dubrovačkom gradskom groblju Boninovo. Petar Perica, još kao gimnazijalac u Travniku, ispjevao je u čas svete godine 1900. pjesmu Do nebesa nek se ori, i koja je danas vjernička himna u čas srca Isusova. A godine 1904. Petar Perica, sada i kao isusovački student filozofije, ispjevao je pjesmu Zdravo djevo kraljice Hrvata, koja postaje hrvatska vjernička himna u čast blažene djevice Marije. Kad je papa Lav XIII. Godine 1889. svijet posvetio presvetom srcu Isusovu, a sljedeću godinu 1900. proglasio jubilarnom godinom Isusove muke i smrti na križu, u Hrvatskoj je usvojen prijedlog da se hrvatska mladež posveti srcu Isusovu. O tome je objavljena knjižica u 30.000 primjeraka, u kojoj je tiskana i spomenuta pjesma Petra Perice Do nebesa nek se ori. Godine 1900. održano je hodočašće hrvatske mladeži u Rim. Za vrijeme audijencije kod pape Lava XIII. Petar Perica i Franjo Scholz uručili su Svetom Ocu umjetnički album Hrvatske omladine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine s više od 160.000 potpisa. Album se i danas čuva u Vatikanu. Među istaknutim ženama novije hrvatske povijesti nalazi se učiteljica i književnica Marija Horvat, rođena Novak. Marija je rođena 1861. godine u Osijeku, gdje polazi pučku školu. U Zagrebu je upisala učiteljsku školu kod sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog. Po završetku školovanja dobila je mjesto pomoćne učiteljice, zatim i stalne u Zagrebačkoj realnoj gimnaziji. Istovremeno, Marija se bavila i književnim radom, u kojem prevladavaju socijalni i vjerski motivi. Kroz govor svjedoka povijesnog vremena opisivala je i smrt Krste Frankopana u 16. stoljeću. Evo i ulomka iz te knjige. Najslavniji, najjunačniji i najbolji junak naš bio je Krsto Frankopan, sin knezna Bernardina. On je kao mladić stupio u vojnu službu. Mlečani su ga zatvorili u Duždovoj palači i tamo je čamio punih 5 godina. I vjerna njegova supruga Apolonija došla je k njemu u Mletke da dijeli ropstvo s njim. Jednog dana bio je u boju teško ranjen i zarobljen. Bilo je to godine 1514. Na pitanje kako mu je knjez odgovorio, kako se Bogu svidjelo. Marija Horvat objavila i druge vrijedne i zanimljive pripovjetke i crtice. Sve su one prožete socijalno-kršćanskim vrijednostima, ali i realnostima iz njezinog vremena. Umrla je u Zagrebu 26. listopada 1922. godine. Na kraju našeg spomendara ističemo i datum 25. listopada 1478. godine. Tog je dana umrla u Rimu na glasu svetosti Katarina Kotromanić-Kosača, posljednja bosanska kraljica, supruga kralja Stjepana Tomaša. Katarina je gradila i darovala više crkava u Bosni, a Franjevačkoj crkvi u Kreševu darovala je veliku Marijinu sliku s djetetom Isusom. Njenog supruga Turci su nakon pada Bosne godine 1463. nemilosrdno pogubili, a njihovo dvoje djece odveli u ropstvo i potučili. Katarina je našla utočište u Rimu i uživala stalnu potporu pape Siksta IV., inače hrvatskog podrijetla. emisiju Spomendar uredila je doktorica znanosti Agneza Sabo, a tekst je čitao Andrej Paulus.
Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U Spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.